Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыда биз сөз кылчу темалар: Америка Кошмо Штаттары ServiceFly Бишкек деп аталган кыргызстандык дагы бир компанияга санкция салды. Кыргызстанда санариттик тармактагы башка оператор делген Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева чет жактан операция жасатып келди. Анын ден соолугу, азыркы жашоо шарты тууралуу дагы алдыда маектүү каласыз. Алгач бактыры келди, соңку жаңылыктарды айтып берет.
Эл аралык кабарлардан Сербиянын Нови Сад шаарында темир жол станциясынын кире беришиндеги чатырдын бетон бөлүгү урап, андан каза болгондор саны 14 адамга жетти. Дагы 30 киши жаракат алды. Сербиянын ички иштер министри Ивица Дачич 1 ноябрда болгон кырсыктан каза тапкандар дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтты. Премьер-министр Милош Вучич кырсыктын себептери иликтенип, күнөөлүүлөр жазасын аларын убада кылды. Өлкөнүн башкы прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып жатканын билдирип, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин айтты. Бул тууралуу мамлекетте башчы 2 ноябрда Facebookтагы расмий баракчасына билдирүү жазды. Президент жарандык авиация мамлекеттик агенттиги 1 жыл ичинде жарандык авиация эл аралык уюмунун коопсуздук боюнча 2 аудитинен ийгиликтүү өткөнүн кабарлады. Садыр Жапаров Африкадагы Судан өлкөсүндө мурда Кыргызстандын каттоосунан чыгарылган Ил-76 учагы кабылган кырсык тууралуу жазып, мындай окуялар Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу аракетине коркунуч жаратарын кошумчалады. Жүк ташуучу Ил-76 учагы Суданда 21 октябрда кыйраган, ыкчам колдоо күчтөрү тобуну адашып атып алганын билдирген. Бул учак аталган топ ээлеп турган Эл-Фашер шаарына курал, ок дары жана азык түлүк жеткирүү үчүн колдонулуп жүргөнү да маалымдалган. Ил-76 кабылган окуядан кийин бул учак Кыргызстанда катталган, ага кыргызстандык Ньюэй Карго авиакомпаниясы ээлик кылары Орду Манас аэропортунда экени тууралуу маалымат чыккан. Жарандык авиация агенттиги Ил-76 учагы ушул жылдын 12 январында Кыргызстандын реестринен чыгарылып, Суданда катталганын маалымдаган. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салынгандыктан лицензиясы жок иштеп жаткан менчик клиникаларды текшере албай жатышканын билдирди. Бул тууралуу ал 1 ноябрда жогорку кеңеште айтты. Лицензиясы жок 2080 жеке менчик ишкана бар экенин, алар санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербей турганын да кошумчалады. Быйыл 9 январда президент Садыр Жапаров ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Саламат сактоо министрлигинин медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүктү лицензиялоо бөлүмүнүн башкы адиси Аман Осмонов быйыл жыл башында жогорку кеңештин тармактык комитетинде 2023 жылдын ноябрь-декабрь айларында Бишкек шаары, Ош жана Чүй облустарында 626 жеке менчик клиника текшерилип, 251 ишкерге 1 500 000 сом айыппул салынганын айткан. Президент Садыр Жапаров 1 ноябрда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине уюштурулган иш чарада сүйлөгөн сөзүндө коопсуз шаар долбоору эми коопсуз өлкө долбоору болуп өзгөртөөрүн айтты. Бул иште ички иштер министрлигине жүктөлгөнүн жана мекеме буга толук мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Садыр Жапаров быйыл сентябрь айында коопсуз шаар долбоорун ийимге өткөрүп берген. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштап, Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга, Бишкек Торугарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ош шаарында коопсуз шаар долбоору быйыл 16 сентябрда иштеп баштады. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан. Шенжен кытайлык компания 7 облус, 2 шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан санарип өнүктүрүү министрлиги кытайлык компанияны 2022 жылы сотко берген.
Рахмат, бакыт төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырам. Америка Кошмо Штаттары ServiceFly Бишкек деп аталган кыргызстандык дагы бир компанияга санкция салды. Аталган компания өнүккөн өлкөлөрдөн учак тетиктери менен жабдыктарын сатып алып, аларды санкциялык тыюуларга карабай Орусияга жеткирип турган. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бул компаниянын иш аракеттеринин чоо жайын баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлигинин 31 октябрда сайтына жарыяланган маалыматта көрсөтүлгөндөй, Кыргызстандык катталган сервис Fly Bishkek компаниясы быйыл январь айынан майга чейин Европадан жана Америка Кошмо Штаттарынан жалпы суммасы 1,2 млн долллардан ашуун каражатка жабдыктарды алып, Орусиядагы склад Forest компаниясына жөнөткөн. АКШ'нын финансы министрлиги таркаткан маалыматта Орусияга алдыңкы технологияларды жана жабдыктарды жеткирүүгө катышы болгон 275 компания менен жеке адамдарга санкция салганы жазылган. Бул санкциялар кош багыттагы товарларды Орусиянын аскердик өндүрүшүнө өткөрүүдө үчүнчү өлкөлөргө жаманган компанияларга багытталганы белгиленген. Расмий пресс-релизде Америка Кошмо Штаттарынын финансы министринин орун басары Уолли Адиемонун билдирүүсү берилген.
Кошмо Штаттары жана биздин союздаштарыбыз Орусиянын мыйзамсыз жана маралсыз согушуна зарыл болгон жабдыктар менен технологиялардын агымын токтотуу үчүн чечкиндүү аракеттерди көрүп жатат. Биздин бүгүнкү иш-аракеттерибиз Орусиянын өз аскердик машинасын жабдуусун алсыратууда жана алардын санкциялар менен экспорттук көзөмөлдү кыйгап өтүүсүнө жардам берүүгө умтулгандарды токтотууда чечкиндүүлүгүбүздөн кайтпай турганыбызды көрсөтүп турат.
Деген АКШ'нын финансы министринин орун басары Уолли Адиемо. Кыргыз бийлиги санкциялык чарага илинген компания тууралуу азырынча кандайдыр бир маалымат жарыялай элек. Юстиция министрлигинин базасын карасак, сервис Fly Bishkek компаниясы Бишкектин Ибраимов көчөсүндө катталган. Аны 2023 жылдын 1 майында Магомед Омаров аттуу жаран негиздеген. Бул жарандын 2001 жылы башкалар менен чогуу түзгөн дагы бир компанияда ататылганы менен Кыргызстандын жарандары же шайлоочулары тууралуу башка расмий булактарда аты жөнү кездешпейт. Эл аралык соодага мониторинг кылган Trade Mall ресурсундагы маалыматтарга таянсак, компания Орусияга 2023 жылы 4,050,000 долларлык, 2024 жылы 6,690,000 долларлык товар саткан. Ажык бюджет порталындагы маалымат боюнча компания миллиондогон долларга соода жүргүзгөнүнө карабай, Кыргызстандын мамлекеттик казынасына 2023 жылы 805,000 сом, 2024 жылдын 10 айында 698,000 сомдой төлөмдөккөн. Мунун сыры аталган компаниянын импорттук жана реэкспорттук операциялары негизинен Кыргызстанга кирбей туруп жасалганда болушу мүмкүн. Мындай божомолго ачык бюджет порталындагы Кыргызстанга кирген товардын изинин жоктугу жана башка ачык булактардагы маалыматтар түрткү берет. Эл аралык ачык булактардагы маалыматтар боюнча компания Кыргызстанда катталганы менен негизинен Түркия аркылуу иштеген. Товарларды Америка Кошмо Штаттары менен Европадан Түркияга импорттоп келип, андан ары Орусияга жөнөтүп турган. Булактардын баарында тең сервис Fly Bishkek компаниясынын Орусиядагы кардары Склад Forest жана ошонун англисче аталышындагы Warehouse Forest деген ишкана экени белгиленген. Алими Трейдинг Дата платформасындагы маалыматтар сервис Fly Bishkek компаниясы 2023 жылын июнь айынан азыркы күнгө чейин 39 транзакция жасап, анда 18,5 тонналык 12 партия товарды Орусияга жөнөткөнү көрсөтөт. Анда жалпысынан 28 түрдүү товар саткан. Товарлар негизинен авиацияга керектүү болгон ар түрдүү тетиктер менен жабдыктар болгон. Банк тармагы боюнча серепчи Сиёркул Абдыбагылы деген эл аралык санкциялардын кесепеттерин кыргызстандык ишкерлер да жакшы эле тартып жатышканын айтат. Ал Кыргызстан мындай олуттуу тобокелдиктен оолак болгону жакшы деп эсептейт.
Начар жагы санкциялардын албетте бул жанагы технологиялардан кемийт, инновациялардан кемийт. Орустарда жок технологиялар, инновациялар боюнча чоң маселелер келип чыгат. Бул өтө олуттуу чоң маселелерден да. Мен өзүм 1-2 операциялар боюнча талдоого катышып калган учурларым бар. Жана андай Орусиялык банк санкцияга кирип, анан биздин ишканалардын төлөгөн төлөмү Европада кайсы бир мамлекетте ошо санкцияга кирди деп 5 жакка жылбай туруп калган учурлар болгон. 6 айлап, 8 айлап жүрүп, анан Америка Кошмо Штаттарынын ошондой атайын уюм бар, ушулорду караган, ошолорго кайрылып, анан сорго акчасын чыгарып алган учурлар болду ужечи. Бизде бар ал маселелерчи. Бул өтө чоң тобокелдиктердин бири да.
Расмий Бишкек Орусияга салынган санкциялар жана ага Кыргызстандын катышы боюнча өз позицияларын тынбай билдирип, бул жаатта Кыргызстанга сырттан басым болуп жатканын белгилеп келет. Октябрдын башында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан эл аралык санкцияга киргизилген товарларды киргизбей, өз милдетин аткарып жатканын билдирген. Анын ырасташынча, айрым товарларды чектөө боюнча Бишкек милдеттемелерди алып, аларды өлкө аймагына өткөрбөй келет. 2022 жылдын февралында Орусия армиясы Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылгандан бери Кыргызстан аркылуу ал жакка кош багыттагы жана жогорку технологиялуу товарлардын өтүшү күчөгөн. Батыш өлкөлөрү санкциялык эрежелерди кармануу чакырган Бишкекке бир нече ирет билдирген. 3 жылдай мезгил ичинде санкциялык товарларды Орусияга ташып иштеген 10 ашуун кыргызстандык компания санкцияга кириптер болду. Расмий статистика боюнча Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстанга экспорту менен Кыргызстандын алардан импортунун көлөмүндө ири ажырым бар. Эл аралык эксперттер Европадан Кыргызстанга кеткен товарлар көп учурда дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетерин айтып келишет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын телеграмдагы жана ватсаптагы каналдарына жазылып алып, биздин сайтыбызга ошондой эле социалдык тармактар үчүн даярдалган берүүлөрдү ошол жактан шилтеме аркылуу көрүп турууга жана ошондой эле видеолорду дагы ошол жактан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Айтор, азаттык сиз колдонгон социалдык тармактардын баарында бар. Кыргызстанда санариптик тармактагы башкы оператор саналган Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Ал кызмат өзгөртүлүп, өлкөдөгү калкка кызмат көрсөтүүчү бир нече функцияны аткарат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компания дагы өткөн. Башкармалыктын карамагында мындан сырткары дагы ондогон мамлекеттик мекеме бар экени маалым. Соңку аракетте иш башкармалыктын функциясы тууралуу суроолорду кайра козгоду. Толугураак Эрдис Нурматов кеп салат.
Президент Садыр Жапаровдун калкты каттоо жана документтештирүү, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн кызмат мамлекеттик ишканасынын түзүү боюнча жарлыкка кол койгону 25-октябрда маалым болгон. Жаңы ишкана санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын базасында түзүлүп, президенттин иш башкармалыгынын карамагында турары жазылган. 29-октябрда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Инфокомду кайрадан уюшулуп жаткан кызмат ишканасына караштуу калкты тейлөө борборлорун текшергенин маалымдады.
Президентибиздин тапшырмасына ылайык, бүгүн калкты тейлөө борборлорун кыдырып, абалы менен таанышып чыктым. Чындыгында кезек күткөндөр көп экен. Нааразы болгон жарандарыбызды дагы жолуктурдук. Алар менен сүйлөшүп, көйгөйлөрдү аныктап алдык. Эми шартын оңдоо боюнча ыкчам чараларды көрөбүз.
Президенттин иш башкармалыгы өз жобосуна ылайык президенттин Министрлер кабинетинин төрагасынын, президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Бирок соңку 2 жылдан бери тагырагы башкармалыктын жетекчилигине Каныбек Туманбаев келген 2022 жылдан бери анын функциясы кеңейип, мекемеге баш ийген ишканалардын саны да көбөйө баштаган. Президенттин иш башкармалыгынын сайтындагы маалыматта жазылгандай, учурда ага Бишкектеги, Ысык Көлдөгү, Оштогу жана Жалал-Абадтагы мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана жана спорттук комплекс мекемеси, автотранспорттук ишкана, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргыз Дипсервис, Кыргыз Куршевел, Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы, Кыргыз Стройсервис, курулуш ишканасы, мамлекеттик ипотекалык компания, Манас оркестри, Кыял, Алтын Көл, Кыргыз деңизи, мурас ишканалары, аларча мамлекеттик жаратылыш паркы, Учкун басмаканасы жана башка бир типография карайт. Мындан сырткары Асма шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция, санаториялык, курорттук жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Ысык Көл Аврора санаторий, эки балабакча жана башка нерселер башкармалыкка баш ийет. Быйыл 8 августта президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн салтанатта президент Садыр Жапаров мекеме саясаттан тыш иш алып барып жатканын белгилеген.
Буга чейин президенттин администрациясы менен кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз өзүнчө иш алып барып келген эки иш башкармалыкты бириктирүү менен көп тармактуу чоң уюмга айландыруу чечимин кабыл алганбыз. Жоопкерчиликти мойнубуз калган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келет,
деген Садыр Жапаров. Мамлекет башчы ошондой эле өлкөдөгү ири курулуштарды жана реконструкциялоо иштеринде өзүнүн иш башкармалыгы аткарганын сыймыктануу менен атап өткөн. Анын ичинде президенттин жаңы администрациясынын имараты, ынтымак ордонун курулушу да аталган. Кантсе да президент быйыл мартта мамлекеттик ипотекалык компанияны министрлер кабинетинен алып, президенттин иш башкармалыгына өткөрүү жарлыгын чыгарган маалда да талкуу болгон. Мекемеге Инфоком ишканасынын өткөрүү жарыяланган соң да иш башкармалыктын функциясы тууралуу талкуулар күчөдү. Роза Отунбаеванын тушунда президенттин администрациясын жетектеген Эмилбек Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде аткаруу бийлигинде түзүмдү өзгөртүү нормалдуу көрүнүш экенин айтты.
Заңга карама каршы деп айта албайбыз, бирок дүйнөлүк практикадагы мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүнө бул мындай анча деле коштогон нерсе да, анткени миңдеген жылдар тажрыйбада бул аткаруу бийлиги, президенттик бийлик, мыйзам чыгаруу бийликтердин ортолорунда тең салмактап кармап туруу механизмдери болчу. Азыр бизде андай бир да механизм жок болгондон кийин bir kişi başkarıp atkandan kiyin bardık nerseni alın kalaganda jasayt degen сөз бар.
İş üstünde prezidentin iş başkarmalığı uçkun basmakanası arkulu pasport basu, kızmat işkanası arkulu pasport beru, Кыргыз строй сервис ишканасы аркылуу ири курулуштарды куруу, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берүү жана башка ушул сыяктуу жумуштар менен алектенүүдө. Мунун баары министрлер кабинети, ага башы ичүү министрлик, агенттик, комитеттер жасай турган жумуштар. Анда эмне үчүн аталган жумуштар өкмөттөн алынып, президенттин иш башкармалыгына берилүүдө? Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов ушул тууралуу ойлорун ортого салды.
Конституция боюнча мындай болуп коебу, бийликтин баары баары президенттин колунда, өкмөт президенттин кол астында болуп калды, туурабы? Анан ошо бир кишинин колундагы тегерегинде эле бири биринен бийликти талашып аткан ошондой болуп атат да көрүнүшчү.
Баса президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев быйыл 25 мартта Бишкекте өткөргөн брифингде айрым функциялардын башкармалыкка өткөрүлүп жатканын саясатташтырбоого чакырган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп кулак мурду кесилген Асел Ногойбаева чет жактан операция жасатып келди. Ал ден соолугу азыркы жашоо шарты тууралуу Азаттыкка маек берген. Аны менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева маектешкен. Азыр ошол сүйлөшүүдөн кыска үзүндү уксак.
Жакында эле сен биринчи чоң операциялардын бирин жасатып келдиң Москвадан. Ошондон баштайлы ушул операциягың кандай болду, буга чейин сүйлөшкөнүбүздө ушу ийгиликтүү өткөнүн айттың эле. Сиздин абалың кандай?
Азыркы абалым мындай аябай жакшы деп прям айта албайм, орточо. Операцияга чейинки жана бетимди, ошондой эле кулагымды, мурдумду дайындашты. А основной операция ошо 16-сында болот да, ноябрда.
Буга чейин дагы ушул операция боюнча Кыргызстанда жасалышы мүмкүн, балким түркү дарыгерлери жасашы мүмкүн деген дагы сөздөр айтылды эле. Москваны кандай тандадыңар? Эмнеси менен артыкчылык берилди?
Москванын врачтары өздөрү колдорун сунушту. Ушундай биз операция кылып бере алабыз силерге деп өздөрүн ошо жардам бизге айткандан кийин биз чогуу консилиум өткөрдүк. Турциянын врачтары, Кыргызстандын биздин врачтарыбыз, анан кийин ошо Москванын врачтары болуп ошо чогуу отуруп сүйлөштүк. Консилиумду дагы ошо биздин биринчи айым Айгүл Жапаровнанын көзөмөлүндө өттү. Москванын ошо бизге айткан жанагы өзүнүн кандай эсе мындай операцияларын көрсөттү. Анан бизге айткан шарттарын угуп, анан бизге ошо эң эле ылайыктуу ошо Москва болду да.
Эми бул баягы бир операция менен бүтпөй турганын айтылган эле, мурда эле бир канча этап менен калыбына келет деп, жанан бул эми биринчи эле этабы болуп атат да, канча этапты басып өтүшүң керек, канча каражат кетет, негизи эле ушул процесс канчага созулчудай?
Мунусунда барганда, ошо жакында эле барып келбедимби, барганда айтышты баш аягы ошо жарым жылга созулат деп. Алар айтышты, бир эле чоң операция менен бүтүрбөйбүз, азастан деп, мисалы мурдумду, кулагымды бөлүп бөлүп ай сайын операция болот экен. Ошо 6 айда бир 6 операция болсун деди. Кийин болсо ошо майда чүйдө операцияларды эсептебегенде ошо 6 операция болуп атат да. Кемирчектерде бул жактан ошо жана кырсык болгон күнү биздин врачтарыбыз катып койгон да, кулагымдыкын, мурдумдукун кожанын алдына салып анан тийип коюшкан да. Бирок ал тилекке каршы, ал жанагы кемирчектер жарабай калыптыр, жарабай калып мындай формасын жоголтуп мындай бүрүшүп калды деп айтышты да. Анан азыр дополнительный материал катары кетиши мүмкүн кулагыңа, бирок толук кандуу материал болуп бере албайт деп айтышты.
Ушул операцияга баратканда чек арадан өтүүдө да маселе жаралды деп айттың эле, кандай болду ал жагы? Анан кийинки барганыңда да бул маселе жаралбай тургандай кылып бир жагдай болдубу?
Барып атканда ооба, аябай мындай ыңгайсыздыкты алып келди, жолдон анткени деген мен толук кандуу ошо бетим азыр идентификациядан өтпөйт да, толук эмес анткени эмеден границадан кармалып калдым да. Кармалып калып анан ошо биздин ал жактагы посольство Кыргызстандын жардамы менен ошол границадан өттүм десем болот. А кийинкиси уже бизге сабак болду, эми МИДтен согласовать этип билет алганда анан учайын деп атам буюрса.
А сел ошол окуядан туура мына бир жыл өттү, анан ошондо экөө сүйлөшүп атканда окуядан кийин көз ачканда эле мен тирүү калганыма сүйүндүм деп айткан элең да, эми ошо бир жылдан кийин өзүңдү кандай сезип атасың? Ошол окуяны мындай артка кайрылып эстейсиңби кээде?
Көз алдыма келе берет, анткени ошол үйдө жашап атам мен, ошол үйгө кайра кайрылып келдим. Ал күндү унутуш аябай эле кыйын болуп атат. Окуяны мындай башыбытын мен кирип эстеп мындай бир депрессияга түшкүм келбейт. Чынын айтсам анан болгону ушул үйдө жашап атканым мен үчүн бир эме болуп атат да. Ошо жакында буюрса үйдү да алмаштырайын деген ой турат алдыда планда. Канчалык унутканга аракет кылсаң деле көз алдыңа келип эле ушундай боло берет экен да. Анан мен мурун ошол кырсыктан кийин таблеткалардын күчү менен коркуу сезимим жок болуп көп нерсени ойлобочу экенмин да. Азыр болсо таблеткаларды ичпей алгандан бери коркуу сезим пайда болду. Анткени ал адам ал жакта жаткан күнү дагы мени тынч койгон жок. Камалгандан бери 2 жолу угрозалар келди мен тарапка. Коркуу сезим дагы деле бар.
Анан ошо жакында ошо 20-сентябрда эмес беле, анан бул менин 2-туулган күнүм деп жаздың да. Өзү окуянын өзү бир тең, анан андан кийинки ушул мисалы сенин жаратыңды, кесиктерди денедеги көрүп деле мынтип жашоо аябай оор болсо керек. Анан кантип ошол нерседен өтүп атасың, башында кантип өттүң?
20-сентябрда ооба, мен мындай ошол күндү мен туулган күнүм катары көрүп калдым. Анткени менин жашоом эне дагы да болсо уланды деп аябай сүйүнүч, бир чети сүйүнсөм, бир чети ал күндөрдү эстеп мындай бир эмеге батам да, ойго батып кетем да, эмне үчүн мен менен ушундай нерсе болду депчи. Бирок бул нерсе болгондон кийин мен өзүмдү мындай күндө эле көрүп атам да. Биринчи жолу көргөндө чынында реакция аябай жаман болгон. Ушундай ыйлап, ушундай өзүмдү жоготуп, эс учумду жоготуп, кусуп, андан кийинки уже күндө өзүмдү көрүп, өзүмө көнүп, уже өзүңдү ушул боюнча кабыл алат экенсиң да. Мен больницадан чыккандан кийин эле үйдө 1 ай жаттым. 1 айдан кийин шишиген көпкөн боюнча эле жумушка чыгып кеттим. Канчалык мындай бир жериң сыздатып оорутса да жумуш менен алак сени дедим да. Анан ошентип эле мындай ошол күндөр бир жыл оор өттү мага, бирок мындай жумушка алаксаган үчүн мындай батып өтүп кетти да.
Кайра жумушуң баштаган турбайсыңбы анда?
Ооба, сразу эле баштадым. Анткени мен жумушка чыкпай олтура албайт болчумун. Анткени менин 2 балам бар, билесиздер, аларда баш керек. Депрессия киргенге да возможность болгон жок, үйдө жатып алганга да возможностьм болгон жок, жумушка чыгышым керек болду. Бирок бир чети алаксаганга да жакшы болду мен үчүн.
Азыр эми ошол окуядан кийин деле мисалы көп үй бүлөлөр бир сабак алат дегендей мындай ой болгон да, коомчулукта деле, жеке менде деле. Анан болбой эле ушундай окуялар тилекке каршы катталып атат. Бир нече келиндер каза болуп калды, анан ошондой учурда бир өлүмдөн кайттым дегендей, ушул тирүүлүгүмө шүгүр дегендей бир ой жаралабы?
Ушул менин окуямдан кийин мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Анткени канча Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан эмес, даже башка өлкөдө даже көрсө керек деп ойлойм. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм.
Эмне деп ойлойсуң, ошо эмне себептен мындай үрөй учурган окуялар кайра эле кайталанып атат, болуп атат? Эмнеге сабак албайбыз? Же аялдар күрөшпөй жатабы, же бийлик күрөшпөй жатабы? Эмнеден көрөсүң?
Бул деген эми аялдар, наоборот, аялдар деген күрөшүп өзүн оокатын кылып мындай независимый болуп кетишти биздин аялдарчы, күчтүү болуп кетишти да. Даже ошону биздин эркектерибиз может көтөрө албай, эркек деген башка жактан көрсөтүп атат деген менин оюм, жеке оюм ушундай да. Мурунку күйөөсүнө же азыркы күйөөсүнө көз каранды болбогону ошол нерсеге может алып келе атабы деп деген ой да туулуп кетет да кедечи. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында.
Азыр балдар кандай? Ошол учурда балаң да окуя көп болуп калып, сүйлөбөй атат деп айтпадыңар эле анан психолог менен иштедиби? Азыр мындай коркпой, эн эркин жүрүп калды деп айтсак болобу?
Азыркы состояниеси менен мурункусун салыштырсам аябай эле жылыш жакшы. 2 ай, 3 ай психолог менен иштешти. Ошол убакта аябай жабылып кеткен болчу да, сүйлөбөй, сүйлөсөң да жооп бербей ушундай болуп калган да. Азыр ачылып мурдагыдай болуп калды, сүйлөп уже аралашып балдар менен.
Анан жогоруда белгиледиң өзүң да ошол абактан дагы 1-2 жолу коркутуу болгонун, анан бул боюнча өзүнчө да текшерүү жүрүп тийиштүү кишилерге тартиптик чарада көрүлгөнү айтылды. Азыр кандай, азырында коркутуулар жокпу? Коркпой жашап атам азыр деп айта аласыңбы?
Азыркы учурда коркпой жашап атам деп айта албайм. Анткени деген ал камалып жаткан учурда да мени 2 жолу коркутту телефондон. Ошол жакта отуруп колунда телефон алып, мен азыр чыгып жаныңа бара алам деп айтып атса, билбейм, мындай менин денем баары титиреп кетти да ошол маалдачы. Коркунуч бар аябай эле. Мен Италиядан келгенде мындай милициядан башым чыкпай калган, заявление жазам, кармап кетишет, кайра 5 мүнөттөн кийин кайра кое беришет. Ал ошол 1 жылымды мен милиция менен өткөрдүм да. Акыры туу үнүм да жеткен жок да. Аягында ушундай нерсе менен бүттү окуячы. Азыр болсо мурда милиция менен убактым өтсө, азыр больница менен өзүмдүн ден соолугум менен алышып атам.
Балким чет өлкөгө кетип калсам деген дагы пландарым бар деп айттың эле да. Азыр калыбыңа келип баардык ден соолугуң жакшы болгондон кийин кетүү планыңда барбы дагы эле, же Кыргызстанда эле калам деп ойлойсуңбу?
Башында планым бар болчу, анткени анда аябай коркуп калган болчумун да. Негизи эле планымда бар болчу, анан кийин бул чечимди өзүм жалгыз эле чыгара бербейт экенсиң да. Балдарым менен сүйлөшүп акылдашсам, балдарым бул жакта жашайбыз деп айтышты. Анан кийин бир чети да ойлондум да, мынтипчи, эмне үчүн мен өзүмдүн өлкөмдөн кетишим керек, эмне коркуп кетишим керек? Ушунчалык эле мындай адамдын укугу корголбой калдыбы эле депчи, коркуп сыртка кетчүдөй эмеге жетип калдымбы деп. Мындай бир чети мен намыстанып да кеттим да, жок, мен өзүмдүн жеримде жашайм депчи. Бул деген кутулуу жолдун немеси эмес экен да, чыгып качып кетип эле бул ошол нерседен кутулбайт экенсиң. Эми бизде мыйзам, ошол мыйзам негизи жакшы эле мыйзам бар экен. Азыр мен ошондон кийин мындай сураштырып билип, анан болгону ошол нерсе кылынбайт экен да, бизде аткарылбайт экен да. Ошол мен эми окуямдан кийин көп эле аялдар менен сүйлөшүп калам да, проблемадан чыгуунун эмеси кандай десе, бир жолу ошондон көрүшөт экен да.
Чыгып кетейин деп,
мен тияка кетип калдым, мен бияка кетип калдым деп айткандар көп экен. Анткени закон тийиштүү түрдө иштебейт, тийиштүү түрдө ошол аялды мындай коргой албайт да.
Ушул окуялар баары башыңдан өтүп мындай тынч жашоо келгенде, буюрса аялдардын укугун коргоп бир уюм ачуубу же укук коргоо борборун ачуу планыңда барбы?
Планымда дагы да болсо бар, буюрса. Анткени ошондой каттарды угуп алып мындай мыйма өтө албайсың да. Анткени өзүң башыңан өткөндөн кийин ошону кайра мындай ичиңен өткөрүп, мурун аябай эметчимин, даже ыйлаган учурларым да болчу да. Азыр көп антпей калдым, анткени өзүңдүн ден соолугуң эле кетет экен, өзүңдүн нервиң эле кетет экен. Бирок жардам бергим келет, жардам берип ушундай бир уюм ачкым келет. Мен кийинки могу болуп аткан, ошо менден кийинки болуп аткан нерселерди көрүп алып эле ичим күйүп кетет да. Эмнеге дагы да болсо ушул нерсе улана берет депчи, эмнеге токтобойт деп. Биринчи адам болгондо эле үйрөнүшү, эми бул деген биздин эле Кыргызстанда эмес, бүт эле жерде бар мындай нерсечи. Бирок биздин кичинекей калк үчүн ушул нерсе аябай көп кылат да. Анан ошол нерселерди ойлоп алып эле ушинтип өзүмдүн дагы бир көз карашымды айткым келет ушул боюнча. Бирок ошону бир тарапта айта албайсың да, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот. Ал нерседен эч ким корголгон эмес, бир да аял корголгон эмес. Мен закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек, өзүн просто адам болуш керек, адам болгондо үйрөнүш керек, болгону ушул да. Эч кандай эч нерсе токтотпойт окшойт деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп кулак мурду кесилген Асел Ногойбаеванын азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева сүйлөшкөн. Муну толугу менен биздин YouTube каналдан көрүүсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ушун менен Азаттыктын ишембиге кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.